إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja-Raja dimanapun antum berada, alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi hidayah kepada kita, yang telah menjadikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para Nabi dan Rasul, yang membawa kesempurnaan syariat, membawa ajaran yang sudah paripurna, yang sudah mencakup segala kehidupan dan kemaslahatan manusia di dunia ini, sehingga tidak ada masalah ya, kecuali ada di sana solusi dan hukumnya dalam ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah nikmat yang cukup agung, nikmat hidayah yang tadi ya, sampai dalam khutbatul hajah, demikian juga Nabi sering sampaikan dalam khutbatul hajah, wa may yahdillahu fa yudil fala hadiyalah wa may yahdi fala mudillalahu, menunjukkan bahwa hidayah tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua memohon kepada Allah hidayah pada hari ini, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua untuk bisa memahami ajaran Islam, untuk bisa dimudahkan mengamalkan dan mempraktikkan Islam dengan benar dan tepat sesuai dengan sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan membahas masih seputar permasalahan mahar ya, atau mas kawin dalam bahasa kita, berkenaan dengan jenis mahar sesuai dengan penentuan mahar tersebut. Para ulama rahimahullah ta'ala menyampaikan kepada kita semua bahwa mahar itu terbagi menjadi dua dalam tinjauan tahdid al-mahar, penentuan maharnya. Yang pertama adalah mahar musamma, adalah mahar yang disebutkan ketika akad pernikahan, sehingga dapatkan lebih jawab kabul sebagaimana kita ketahui, misalnya angkah tuka wazat tuka bifulana pintu fulan ya, bimahari kada wa kada ya, artinya disebutkan mahar di sana ya, maharnya misalnya 3 gram, maharnya 5 gram emas dan sejenisnya ya, ini namanya mahar musamma, mahar musamma, mahar yang disebutkan oleh kedua akid, yaitu wali dan juga sang laki-laki, mempelai laki-laki, itu menyebutkan angka, baik itu benda ataupun emas atau yang lainnya, dengan disampaikan dalam akad, dinamakan dengan mahar musamma. Demikianlah dimisikan oleh Madatul Adalah ya, bahwa yang namanya mahar adalah mahar yang disebutkan ketika akad pernikahan, akad pernikahan, dan ini ada yang dia muajjalan, ada yang muajjalan, ada yang dia itu kontan dan ada yang dia itu hutang. Sehingga dalam mahar ini, misalnya seorang sepakat untuk memberi mahar misalnya sebuah mobil ya, di dalam akad disampaikan bahwa saya akan menikahkan saudara dengan putri yang namanya fulana ya, bintu fulan, dengan mahar mobil ya, sebut misalnya Innova tahun 2016 atau 2017 misalnya, maka penyebutan ini, mahar ini dinamakan dengan mahar musamma, dan bisa jadi itu kontan ya, bisa jadi itu dibayar tempo atau diberikan dalam waktu tertentu ya, dengan dihutang, dan semuanya dibolehkan dalam syariat Islam. Sehingga mahar itu boleh dengan dihutang dan boleh dengan di bayar kontan sesuai dengan akad yang disampaikan dalam akad ijab dan qabul tersebut. Sehingga seorang muslim ya, yang mau menikah seorang muslimah dan menyampaikan maharnya di majlis akad, di akad pernikahan, dinamakan dengan mahar musamma. Nah, ada di sana beberapa keadaan yang mewajibkan laki-laki untuk memberikan atau menyampaikan dan menunaikan mahar yang disebutkan dalam akad tersebut. Yang pertama adalah keadaan akadnya sudah sah. Kalau akadnya sah, maka otomatis ya, kewajiban sang laki-laki untuk menunaikan mahar yang telah disebutkan dalam akad pernikahan tersebut. Kadang-kadang dalam surat An-Nisa ayat 4 ya, wa atun nisa sudqatihinna nihlah. Artinya bahwa yang disampaikan oleh laki-laki dalam akadnya, dalam ijab qabul itu adalah berasal daripada keridoan dari sang laki-laki untuk memberikan kepada sang perempuan mahar tersebut. Nah, kata Allah, dan berikanlah kepada wanita itu mahar mereka nihlatan, sebagai pemberian dari tibun nafsi, dari jiwa yang ridho, yang ikhlas ya. Sehingga mahar itu wajib diberikan setelah akad pernikahannya sah. Yang kedua, wajib menyerahkan mahar itu apabila terjadi hubungan suami istri. Dalam bahasa Arabnya adalah dukhul. Ini juga sepakati para ulama rahimahullahu ta'ala, bahwa orang yang sudah menyampaikan maharnya dalam ijab qabul, kemudian ya, menemui sang wanita dan hubungan suami istri, maka wajib bagi dia untuk menyerahkan mahar tersebut. Menyerahkan mahar tersebut. Dan bila kemudian ia menceraikan sang wanita itu setelah akad yang sahih, ya, menceraikan sang wanita tersebut sebelum ya, dia hubungan suami istri, maka dia hanya dikenakan kewajiban membayar separuh dari mahar tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Baqarah, Al-Baqarah ayat 237, di mana Allah berfirman, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridhah fa nisfu ma faradtum. Dan jika kalian telah menceraikan para istri sebelum menyentuh mereka, sebelum hubungan suami istri dengan mereka, dan kamu telah menyebut sebelumnya mahar, telah menyebut sebelumnya mahar ketika dia akan menyampaikan apa? Mahar. Maka fanisfu ma faradtum, maka wajib menunaikan separuh dari yang disebutkan dalam ijab qabul tersebut. Saya menunjukkan bahwa akad yang sahih, akad yang sah, itu merupakan keadaan di mana sang laki-laki wajib memberinya. Dan kalau belum memberi sampai dia itu menceraikannya sebelum hubungan suami istri dengan sang wanita, maka dia wajib hanya membayar setengah mahar yang pernah disebutkan dalam ijab qabulnya. Kalau ijab qabul dikatakan dia itu adalah 100 juta, maka kalau ia telah menceraikan sebelum menggaulinya, maka dia dikenakan 50%-nya. Berarti separuh daripada mahar yang disampaikan dalam akad pernikahan tersebut. Yang ketiga adalah khulwah. Ini masih ada khilaf para ulama rahimahullahu ta'ala. Al-khulwah maksudnya adalah sang wanita telah memberikan peluang kepada sang laki-laki dengan berdua-duaan di sebuah ruangan tanpa ada orang ketiga, dan memungkinkan sekali sang laki-laki untuk hubungan suami istri dengan sang wanita, dan tidak ada penghalang ya, di sana, baik itu penghalang syar'i kayak haid atau yang lainnya ya, ataupun dia sifatnya hissi, ya. Artinya sang wanita itu tidak sama sekali mencegah dirinya untuk diperlakukan oleh sang laki-laki dan masyarakat dirinya kepada sang laki-laki tersebut. Nah, dalam hal ini ada khilaf para ulama rahimahullah ta'ala. Nah, yang rajih, bila sudah diberi kesempatan demikian dan tanpa ada penghalang sama sekali, kemudian sang laki-laki memilih untuk tidak menggaulinya, maka wajib baginya membayar mahar tersebut. Ya. Ini disebabkan karena apa? Karena kesalahan ada pada pihak laki-laki, di mana sang wanita sudah memberikan peluang yang seluasnya untuk dinikmati oleh sang laki-laki tersebut. Nah, ini perkara yang penting untuk kita ketahui. Kemudian yang kedua namanya mahar misal. Mahar misal adalah mahar yang ditentukan, ya, dengan dasar melihat kepada sekitarnya. Apabila tidak disebutkan dalam akad, ya, dalam akad ijab kabul mahar tersebut, sehingga seorang yang dalam pernikahannya tidak menyampaikan apa itu mahar yang akan diberikan, maka dia dikenakan kewajiban membayar mahar misl ini. Ini merupakan bagian yang cukup indah dari Islam, sehingga semua yang tidak disebutkan maharnya maka dikenakan kewajiban untuk membayar mahar misl, yaitu mahar sebagaimana keadaan ia sebagai seorang wanita dengan kafaah atau kemampuan dan keadaannya. Para ulama ada khilaf banyak, kita enggak akan sampaikan khilaf yang banyak tersebut. Intinya adalah standarnya apa? Ya. Standarnya disampaikan para ulama rahimahullahu ta'ala bahwa orang yang tidak menyebutkan mahar ketika akad atau ijab kabul, maka dia membayar mahar misl. Standarnya adalah kepada banyak hal. Yang pertama, keadaan status sang wanita dan kerabatnya, artinya keluarga dia itu bagaimana. Ya, demikian juga mungkin kesempurnaan tubuhnya, ya, kemudian juga pendidikannya, sehingga orang bisa mengukur, ya, kira-kira layaknya berapa dikasih mahar orang tersebut, wanita tersebut, dengan melihat kepada keluarganya yang sudah menikah berapa biasanya mendapatkan mahar yang seperti itu. Sehingga, ya, enggak, di sini peran sang wali dalam menentukan mahar ini ada. Dimana sang wali bisa membuktikan bahwa anak dia seharusnya diberi mahar sekian dengan dasar mungkin pendidikannya, mungkin keadaan tubuhnya, mungkin juga kepada uruf yang ada di sekitarnya, sehingga wajib membayar sesuai dengan itu. Ini mahar namanya ghair musamma, ya, atau namanya juga mahar misl. Jadi tidak ada dalam Islam pernikahan tanpa mahar, harus dengan mahar. Sehingga Islam melarang nikah shighar, ya, di mana seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya atau wali perempuannya sebagai perempuannya dengan apa, orang lain, dengan seorang lain itu menikahkan anak perempuannya kepada dia tanpa ada di sana mahar dari keduanya. Ini dilarang karena tidak ada mahar di sana, sehingga pernikahan syukur dilarang dalam Islam. Nah, di sini kita lihat bagaimana syariat mengatakan kalau dalam akadnya tidak terdapat pernyataan, maka dia tetap membayar mahar yang telah ada secara umum di kerabat perempuan tersebut berapa. Ya. Kemudian yang berikut juga demikian juga, bila orang misalnya menyebutkan mahar dalam pernikahan tersebut, maharnya enggak mungkin terjadi. Misalnya ya, sebagai contoh saja, misalnya mahar adalah burung yang sedang terbang di atas udara misalnya, maka dia kena mahar misal, ya, karena dia seperti tidak menyebut mahar di sana, karena itu perkara yang tidak mungkin diwujudkan dalam serah terima nantinya. Sehingga dengan demikian semua yang tidak sesuai dengan mahar musamma itu akan kena mahar misal. Mahar misal. Nah, demikianlah akhlaklah bagaimana syariat membuat sebuah kriteria bahwa yang namanya mahar itulah nihlah pemberian dari sang laki-laki untuk istrinya ya, sebagai bentuk komitmen ya, menggunakan hak-hak mereka nantinya, dan juga sebagai bentuk daripada ikatan bahwa mereka berdua akan berani berkorban untuk membina rumah tangganya. Demikianlah rumah tangga terlepas daripada pengorbanan baik laki-laki ataupun dari pihak wanita. Semoga keterangan singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fiik. Terima kasih. Ya, atas materi yang bermanfaat dan keluangan waktu Ustaz yang sempatkan untuk membimbing kita dan menyampaikan pembahasan ini. Bagi Anda yang bertanya silakan di 0218236543 dengan menyebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan kali ini. Atau pesan singkat di 0819896543 nanti akan kami bacakan beberapa pertanyaan Anda di pesan singkat. Silakan tuh dari telepon kami angkat terlebih dahulu. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
Dengan hamba Allah di Bekasi.
Silakan.
Saya mau bertanya Pak Ustaz. Iya. Barakallahu fiik. Ini ada saudara, yaitu waktu menikah suaminya itu pada saat ijab kabul kan kata orang tua, kata bapak si Ahwat, saya nikahkan dan kawinkan kau dengan anak saya dengan mas kawin, dia sebutkan nama anaknya dengan lengkap, nama bintinya dan nama mas kawinnya. Lalu pada saat sudah selesai dibacakan, si Ihwan membaca saya terima nikahnya dengan mas kawin tunai, tidak menyebutkan nama ahwatnya dan nama mas kawinnya berapa jumlahnya. Itu tidak apa-apa Pak Ustaz, kalau dalam agama seperti itu aja disebutkannya.
Cukup ya.
Ya, makasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Alhamdulillah, Islam agama yang mudah, yang kita Islam ad-dinu yusrun ya, mudah. Dan dalam ijab kabul itu yang adalah bahwa kedua pihak menampakkan keridoannya dan menyampaikan keridoannya. Jadi ketika di awal dalam ijab, orang tua mengatakan aku nikahkan kamu dengan fulana ya, binti fulana, anak saya misalnya, dengan mahar 25 gram emas tunai, kemudian kata anak lakinya saya terima nikahnya dengan mahar tersebut secara tunai, sudah cukup ya, sudah cukup, karena ia sudah menyampaikan bahwa ia siap untuk membayar mahar sesuai dengan yang disampaikan dalam ijab tersebut. Dan tidak ada satupun lafaz yang harus diikuti secara harfiah, artinya huruf per huruf. Dan sangat mudah dalam hal ini, karena dia hanya menerima. Artinya semua yang disampaikan oleh wali dalam ijab itu sudah ia terima. Dan seandainya mengatakan saya terima nikahnya ya, saja, ya enggak, itu sudah menunjukkan bahwa ia sepakat dengan tunai mas kawin yang disebutkan tersebut. Nah, jadi sebenarnya sudah sah. Memang sebagian penghulu ataupun yang menikahkan KUA dan sebagainya mungkin merasa belum mantap kalau tidak sesuai dengan apa lafaz yang diinginkan. Saya terima nikahnya fulana binti fulana ya, dengan mas kawin ini tunai panjang. Bahkan sebagian ada yang berlebihan, harus satu nafas ya, satu apa nafas ya. Kalau kemudian yaitu orang yang biasa berbahasa Arab akan mudah, kalau dia itu hanya baru menghafal, artinya dihafalkan bahasa Arabnya oleh sang wali yang dia tidak paham bahasa Arab, itu ketika mengatakannya dia akan lupa, takut lupa, akhirnya apa? Napasnya putus setengah-tengah, enggak satu nafas. Nah, sebetulnya itu enggak perlu diulang lagi karena memang tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalahnya, tidak ada harus satu nafas dalam menyampaikan ijab dan juga dalam menyampaikan qabul. Yang jelas bahwasanya ada beberapa hal yang kita perlu sampaikan bahwa dalam ijab qabul tidak ada disyariatkan adanya istighfar dan juga syahadaten. Ya. Karena mereka masih muslim dan tidak keluar dari Islam sampai jelas keluarnya. Maka bisa langsung saja mengatakan kepada sang laki-lakinya, angkah tuka wazawat tuka ya, bi ibnati fulan ibni fulan ya, dengan bimahr kada wa kada, atau saya nikahkan fulan binti fulan dengan mas kawin sekian tunai. Dan jawabannya sang laki juga sangat mudah sebetulnya, cukup kan, qabil tu nikahaha, saya terima nikahnya dengan itu semuanya, atau saya terima nikahnya fulana dengan yang bapak sebutkan, selesai ya. Jadi sesuatu yang mudah jangan dipersulit, tapi jangan pula dipermudah, hanya dianggap-anggap mudah diremehkan. Karena ijab qabul adalah mitsaqan ghalidha, kata Allah subhanahu wa ta'ala, perjanjian yang kuat ya. Karena ini yang menyebabkan kita apa? Wastahlaltum bikalimatillah, furujahunna bikalimatillah. Kita mengatakan bahwa kalian telah menghalalkan kemaluannya dengan apa? Kalimatullah, dengan akad yang tadi, ijab dan qabul. Karena itu insyaallah tidak masalah, dan sana lagi menunaikan sesuai dengan yang disebutkan dalam ijab tersebut. Ada dua ya, ada ijab dari wali ke laki-laki, ada qabul laki-laki ke wali. Sehingga tidak mesti ijab sama dengan qabulnya. Yang penting apa? Yang penting adalah kontennya itu mewakili ijab dan qabul. Wallahu alam bissawab.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan persilakan kembali untuk Anda yang bertanya, silakan di 0218236543. Kami angkat telepon yang kedua, silakan. Halo.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana?
Dengan hamba Allah di Tangerang.
Silakan.
Begini Pak Ustaz. Di zaman saya dulu, waktu masih muda, saya jahiliyah, saya menikah dalam kondisi hamil. Ternyata anak saya keguguran, gitu kan. Untuk selanjutnya, anak kedua dan ketiga lahir perempuan. Sekarang anak saya sudah dewasa, dan dia ingin menikah, gitu kan. Yang saya dengar, bahwa anak yang lahir seperti itu tidak bernasab kepada bapaknya. Bagaimana saya ingin menikahkan kedua anak saya, anak saya dua-duanya ini perempuan, Ustaz.
Saya tanya, Bu ya, ketika ibu hamil menikah dengan yang menghamil, Bu ya?
Iya.
Ya, kemudian keguguran.
Keguguran.
Nah, kemudian tapi setelah itu gitu, memiliki anak yang berikutnya, yang bayi berikutnya.
Iya.
Oke. Cukup kita
tahu. Ya, Bu ya. Ya. Terima kasih.
Iya, terima kasih, Ustaz.
Ya.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat yang rajih dalam permasalahan ini bahwa pernikahannya sah, dan yang dinamakan anak yang kalau bahasa apa yang agak tegasnya ya, itu anak zina itu, atau anak yang lahir bukan dari pernikahan yang sah ya, tersebut ya, itu bahasa halusnya ya, itu adalah yang tadi keguguran. Sehingga anak yang lahir pas keguguran berarti anak yang muncul dari hubungan suami istri setelah pernikahan tersebut. Ya. Sehingga otomatis anak itu menjadi anak kandung daripada suami istri, ibu sama suami ibu. Ya. Sehingga ibu sama suami ibu itu bisa menikahkan anak yang dua orang ini karena mereka adalah anak dari pernikahan yang sah. Nah. Jadi itu tidak ada problem sama sekali dalam hal ini. Yang problem adalah kalau yang lahir atau yang lahir itu hamil itu kemudian lahir anaknya perempuan, nah baru bermasalah, itu yang menikah adalah wali wali hakimnya. Ya, jadi anak ibu yang dua orang itu, ya itu anak hasil pernikahan yang sudah sah. Nah, maka kalau demikian keadaannya, maka dia sama dengan anak-anak yang lainnya, ya, anak kaum muslimin lainnya, dan dia nasabnya kepada sang bapak, mewarisi harta sang bapak, ya, dan juga mewariskan hartanya kepada sang bapak juga, ya enggak, dan dia menjadi yang walinya adalah bapaknya itu, karena dia bukan anak zina, dia anak, ya, dari pernikahan yang sahih tersebut, yang sah tersebut, ya. Wallahualam bissawab.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya tadi. Silakan untuk yang ketiga, kami angkat kembali telepon yang ingin masuk bertanya langsung kepada Ustaz, silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana?
Ya, saya Bapak Barka di Trenggalek.
Pak Barka di Trenggalek, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu ya volume televisinya supaya tidak kembali masuk ke sini suaranya atau mantul ke sini. Ya.
Yes.
Sudah?
Yes, ya.
Silakan.
Saya punya apa itu? Ponakan dari kakak ipar saya. Ya. Ponakan dari kakak ipar saya. Kemudian anak-anak itu oleh ayahnya diberikan kepada ponakannya gitu. Diberikan kepada di masih kecil, masih bayi itu diberikan kepada keponakan dari istrinya. Keponakan dari istrinya. Kemudian ya ponakannya itu juga putri. Kemudian ayah anak tadi meninggal. Nah, setelah meninggal itu kawin. Saya tahu bahwa itu diasuh oleh keponakannya. Walinya kan tidak ada. Nah, sebenarnya ada walinya tapi di daerah lain, tapi tidak diberitahu oleh ayah angkatnya itu dianggap anaknya sendiri, mau dinikahkan sendiri, mau diwali sendiri gitu. Nah, kemudian mungkinnya saya beritahu bahwa itu bukan anaknya, itu ayahnya sudah meninggal, jadi dia tidak berhak untuk menjadi wali. Saya suruh laporan ke KUA, di KUA dicapai dengan wali hakim, katanya gitu, sudah dicapai dengan wali hakim. Kemudian setelah sampai di rumah diijabi lagi dengan walinya ayahnya itu tadi, itu gimana itu? Jadi yang menjadi wali ayah angkat ijab yang kedua itu.
Iya.
Iya.
Kedua
ya
Pak ya.
Iya. Oke. Iya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Cukup bulat ya.
Iya.
Artinya Bapak punya ponakan dari istri, kemudian punya anak. Anaknya diserahkan kepada ponakannya istrinya dia, kemudian dijadikan anak angkat oleh ponakannya tersebut. Dan ketika menikah, ya, bapaknya yang asli yang kandung telah meninggal dunia. Nah, akhirnya sang bapak angkat itu, ya enggak, menikahkan dengan wali hakim di KUA, kemudian di rumah diakad lagi dengan akad dia sebagai walinya. Kita coba urai dikit permasalahan ini supaya jelas. Wali anak tersebut adalah bapak kandungnya atau kakeknya, kakek kandungnya, bapaknya sang bapak kandung tersebut, atau ya enggak, anaknya kayaknya enggak ada karena dia masih perawan, enggak, maka dia punya kakak kandung atau adik kandung. Ya. Kalau ada, maka saudara kandung itu lebih berhak menikahkan daripada wali hakim. Nah, kesalahan ayah angkatnya dalam hal ini cukup parah. Ya. Pertama, menasabkan bayi itu kepada nasabnya dia, ini dilarang dalam Islam. dan termasuk dosa besar, ya, karena dia namanya tabani. Allah menegur Nabi kita Muhammad ketika mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya, Muhammad Zaid bin Muhammad, Zaid anaknya Muhammad, padahal dia Zaid anaknya Harithah. Maka Nabi rubah dari Zaid bin Muhammad jadi Zaid bin Harithah. Yang kedua, ketika dia ke KUA, mesti dia berbohong. Dia mengatakan bahwa ini tidak punya wali, kecuali ayah angkatnya itu. Dan ayah angkat tidak punya hak untuk menjadi wali atas anak angkatnya. Maka juga sebuah kesalahan juga. Sehingga akhirnya KUA memutuskan, karena tidak ada lagi wali yang berhak menikahkan dia, maka KUA menikahkannya sebagai wali hakim. Nah, sahan yang ketiga, dia setelah dinikahkan di KUA, dia mungkin nikahkan di rumahnya lagi dengan dia sebagai walinya, mungkin untuk memberikan apa namanya gengsi, ya, agar orang tahu bahwa itu anaknya dia padahal bukan anaknya dia. Demikianlah terlihat bagaimana sebuah kesalahan itu kadang membuat kesalahan yang kedua, yang ketiga. Padahal sederhana saja, jujur saja mengatakan ini punya kerabat, punya wali ini. Kalau kemudian misalnya bapak angkatnya itu mau jadi walinya, tinggal minta kepada wali yang perempuan yang resmi untuk membuat surat, ya enggak, bahwa mereka mewakilkan pernikahannya dengan wali bapak angkat tersebut, namanya wali wasi, untuk mewakili wali yang sah dari sang wanita, sehingga ia masih bisa artinya menampakkan dia sebagai wali walaupun di sana apa mewakili wali yang sah. Nah, ini masalahnya adalah demikian, sehingga jelas sangat keliru dan bapak harus melaporkan itu kepada KUA, ya, bahwa si fulan ini pasti punya wali sah, namanya ini, ya enggak, yang bisa dijadikan sebagai wali dalam pernikahan tersebut. Ini masuk dalam ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran, sehingga bapak wajib menyampaikan itu agar supaya sang anak bisa menikah sesuai dengan tuntunan syariat dan tidak ada pelanggaran syariat dalam pernikahannya. Kasihan kalau mereka menikah sudah salah di awal pernikahannya. Ya, semoga jelas. Wabillahi taufik.
Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya kami akan masuk ke pesan singkat. Silakan untuk Anda yang bertanya bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat. Pertanyaan pesan singkat pertama dari Ibu Rukmini di Jonggol yang bertanya, Pak Ustaz, kalau maharnya ngutang, kapan harus dibayarkan?
Iya. Bila maharnya terhutang, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, ada batas waktunya. Ada batas waktunya. Maka misalnya saya akan bayar dalam setahun, maka dia wajib membayarnya dalam setahun. Sama kayak hutang-hutang yang kita miliki di selain mahar, ya. Misalnya ibu berhutang dengan si temannya, ya enggak, maka wajib dibayar sesuai dengan perjanjian yang ada. Kalau dia kontannya, kalau dia utang setahun, maka bayar setahun, dua tahun. Kalau dia sampai semampunya dia, maka semampunya dia. Artinya cicil boleh, ya enggak, cicil boleh. Atau bahkan bisa juga sang istri menghalalkan atau menghibahkan mahar tersebut kepada suami. Sehingga dia enggak bayar lagi mahar kalau sudah dihibahkan kepada dia. Jadi sama kayak hutang-hutang biasa. Naikkan sesuai dengan apa? Perjanjian yang ada. Apakah itu? Dan boleh ibu boleh nagih, ya. Ibu boleh menagih kepada sang suami tentang mahar tersebut karena itu adalah hutang dan yang harus dinaikkan oleh sang suami. Ya. Jadi batasannya itu tadi. Ya. Kalau disampaikan sama dia hutang itu untuk jangka waktu tentu, maka dia wajib menaikkan perjanjian waktu tersebut. Sama kayak hutang-hutang kita tadi. Di umumnya hutangnya ada, ya. Jadi boleh tagih, boleh dimaafkan, ya, boleh juga apa, dah maharnya, Mas, untuk kamu aja sebagai hibah dari sang istri. Makanya kata Allah, fa in tibna lakum an syai'in fakuluhu hani'am mariya. Setelah mengatakan atun nisa sadaqatihinna nihlah, ya, artinya itulah mahar yang pesut pemberian dari laki-laki kepada istrinya. Dan kalau sang istri itu tibna lakum an syai'in, artinya ridha, ikhlas, ridha, ya, untuk sang laki-laki itu memakannya, maka fakuluhu hani'am mariya, gunakan, ya, tidak masalah. Nah, jadi intinya adalah hutang mahar itu wajib dibayar, ya, oleh sang suami, dan sang istri boleh menagih mahar tersebut. Tidak boleh sang suami marah-marah karena ditagih oleh istrinya. Dan kalau kemudian sang istri ingin mensedekahkannya atau ingin menghibahkannya pada sang suami, itu hak daripada sang istri tersebut dan dibolehkan dalam syariat Islam. Allah alam bissawab.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari Umi Marnis di Riau, saya mau bertanya. Waktu saya menikah dahulu, saya diberi mahar oleh suami seperangkat alat sholat. Kemudian yang beredar di masyarakat mengatakan bahwa saya mahar itu harus dipakai, kalau tidak kita akan berdosa. Dan sekarang mukenanya sudah robek karena sudah lama. Nah, apakah saya berdosa, Ustaz? Apakah hal tersebut, pernyataan tersebut benar? Jazakumullahu khairan. Iya.
Pertama yang perlu dibahas, apakah benar hal itu ataukah tidak? Tidak ada satu pun ketentuan yang saya ketahui, baik dari nas Quran ataupun sunnah ataupun juga pendapat para ulama rahimahullah ta'ala dalam buku-buku fikih, yang mengatakan kewajiban sang wanita untuk menggunakan maharnya. Tidak ada. Sehingga pernyataan tersebut tidak benar. Karena mahar itu bisa disimpan. Misalnya, ya enggak, ada orang yang menyerahkan mahar itu ikat pinggang emas misalnya. Artinya membuat kalung di pinggangnya sang wanita dengan bentuk emas. Nah, itu ada di Timur Tengah sana, bukan di Indonesia, sekarang ada. Ya. Sehingga emasnya bisa satu on sendiri mungkin, ya. Satu on sendiri. Nah, kemudian disimpan emas sama sang putri. Boleh simpan. Boleh juga dijual juga, boleh dijual, ya. Artinya karena mahar haknya sang istri, maka istri itu punya hak untuk menggunakannya atau menyerahkan barang lain atau menjualnya atau mungkin juga mengembalikan kepada sang suami, ya enggak, sebagai hibah kepadanya. Sehingga tidak ada satupun pendapat mewajibkan menggunakan mahar tersebut. Oh, maharnya adalah seperangkat alat sholat. Ya, enggak. Tentunya kalau dia adalah alat untuk sholat, tentunya digunakan tuh untuk sholat, kan gitu. Kasihan rugi punya perlengkapan jadi pakai. Tapi seandainya sang perempuan ingin membuat itu sebagai kenang-kenangan saja, disimpan di lemari, ya, sampai sobek, sampai rombeng, ya, itu juga ada masalah, tidak ada sama sekali. Ya, karena itulah haknya sang wanita. Cuman kita katakan mungkin dari sisi mubadirnya menyia-nyiakan harta itu ada di dalam hal ini. Tapi bukan karena konsekuensi apa mahar harus digunakan oleh yang diberi mahar tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan kembali dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum, Ustaz.
Assalamualaikum.
Saya mau bertanya, Ustaz, dahulu suami saya menikahi saya dengan mahar pakaian syar'i. Nah, apakah mahar pakaian syar'i itu boleh dalam Islam, Ustaz? Silakan.
Iya. Sudah kita bahas terdahulu bahwa itu dibolehkan, ya. Jadi dibolehkan karena dia telah memiliki nilai artinya sebagai harta. Ya. Walaupun sebetulnya itu baju itu tanpa mahar pun wajib dihadirkan, diadakan oleh sang suami. suami wajib memberikan nafkah, makanan dan pakaian kepada sang wanita, dan pakaiannya ya harus sesuai dengan syar'i. Kalau pakaian di luar harus menutupi auratnya. Mm-hmm. Kalau di dalam tidak mesti menutupi auratnya. Nah, tapi ketika sang wanita sudah sepakat untuk menerima pakaian syar'i tersebut, jilbab ya, dengan apa baju kurungnya ya yang panjang sebagai mahar, nengah sebagai mahar, maka sah maharnya. Dan suami pun boleh nambah baju yang lainnya, ya tidak harus apa, karena mahar sudah cukup, yang mahar aja lah, yang lain nggak usah saya berikan, beli sendiri aja, ya, nggak demikian. Jadi sang laki-laki punya kewajiban memberi nafkah, makan, minum, tempat tinggal, dan juga kewajiban memberi pakaian yang layak kepada sang wanita. Artinya kalau dia perlu pergi jauh, pergi keluar rumah, ketemu dengan yang bukan mahramnya, maka dia menggunakan pakaian yang syar'i, pakaian yang tutupi auratnya. Bila ia di rumah bersama suaminya, tidak ada keharusan memakai apa? Pakaian yang menutupi aurat. Nah, ini perlu kita jelaskan ya, dan itu dibolehkan dalam hal ini. Karena dia mutaqawwam, artinya ada nilainya. Ada apa? Nilainya, ada harganya. Sekarang jilbab itu kalau lengkap bisa 300.000 sampai 500.000 tergantung bahan bahan yang digunakan dalam pakaian tersebut ya. Jadi insyaallah maharnya sah dan tidak masalah. Wallah alam bissawab.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Selanjutnya kami akan angkat penelpon yang berikutnya di 0218236543. Silakan. Halo. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum.
Dengan siapa ini, di mana?
Dengan Abu di Raja Ampat.
Oke, silakan.
Raja Ampat ya.
Ya, Ustaz.
Iya.
Mau bertanya, Ustaz?
Iya, silakan.
Pertanyaan saya pernah menikah dengan istri saya yang pertama hamil di luar nikah. Sekarang sudah besar anak saya, sudah akan menikah, dan mantan istri saya yang dengan anak tersebut sudah murtad. Apakah dia wajib menikahkan ataukah bagaimana, Ustaz?
Iya.
Dan apakah kalau dia menyuruh saya yang menikahkan sebagai wali hakim begitu, Ustaz? Apakah boleh, Ustaz?
Iya.
Mungkin.
Iya.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita coba untuk memahami permasalahan saudara yang ada di Raja Ampat, bahwa terjadi ya, musibah ya. Artinya akibat mungkin tidak kenal agama atau mengikuti hawa nafsu, akhirnya ada perzinahan. Kemudian hamil dan menikah, berarti anaknya anak zina atau anak dari hasil pernikahan yang tidak tanpa pernikahan, maka dia pada asalnya secara hukum perwalian itu bukan pada bapak biologisnya. Kemudian yang kedua, ternyata sang istri tadi yang sudah dinikahi itu juga murtad bersama anak tersebut ya. Nah, maka sang bapak biologis tidak ada hak untuk menikahkannya dari dua sisi. Yang pertama, dia bukan bapak kandung dalam hukum Islam, artinya dia adalah bapak biologis saja yang tidak bisa dinasabkan anak itu kepada dia. Dan bila tidak dinasabkan kepada dia, maka sang bapak tidak punya hak perwalian dalam hal ini. Yang kedua, dia telah kafir atau telah murtad. Sekarang mungkin agak ada isu ya, kafir dianggap sebuah apa? Ini padahal kalimat kafir itu ada di ranah hukum Islam ya. Ranah hukum Islam. Dan kita enggak mungkin ngomong sama orang-orang ya kafir, ya kafir, enggak ada dalam kamus apapun juga. Tapi artinya ketika dia murtad keluar dari agama Islam, ya enggak, maka hubungannya sudah lagi putus ya, sudah apa? Putus ya. sebagaimana putusnya anak Nabi Nuh dengan Nabi Nuh alaihi salam ketika jemaatan innabni min ahli, anakku dari keluargaku. Apa kata Allah SWT? Innahu laysa min ahlik, dia bukan keluarga kamu lagi. Artinya putus hubungan dengan anak tersebut karena beda apa? Beda agama itu. Innahu amalun ghairu shalih. Ya. Sehingga dengan demikian jelas bahwa Anda tidak ada kewajiban untuk menjadi walinya, bahkan tidak punya hak jadi wali atas anak hasil hubungan ya, di luar pernikahan tersebut. Ya, dan ini juga tambih ataupun peringat pada kaum muslimin semuanya bahwa dosa perzinahan itu bukan hanya dosa tanpa efek, ya, dosa yang punya efek, efek yang buruk. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala wala taqrabu zina innaha fahishatan wa sa'a sabila. Dia fahisyah sendiri, keburukan dan juga sa'a sabila. Kenapa demikian? Karena memang perzinahan itu menghasilkan janin. Kalau sudah punya janin, dia akan jadi anak. Kalau sudah punya anak, punya hukum-hukum yang harus ditanggung oleh anak tersebut. Ya. Pernikahan lah, warisannya, inilah, dan banyak hal-hal lain yang hubungan dengan itu semuanya. Maka hendaknya kita semua belajar kepada agama Islam, memperkuat agama kita, ya, dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berikan hidayah kepada kita, agar Allah terbuka kita dalam agama ini, agar dijauhkan daripada kemaksiatan yang seperti ini, karena Subhanallah, ya. Di zaman sekarang ini perzinahan sudah sedemikian mudah, ya, dan beritanya terlalu banyak untuk didengar dan dibaca, ya, dan itu berbahaya bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat yang kita miliki ini. Maka sudah jadi kewajiban kita semua untuk memberikan sebuah peringatan kepada kaum muslimin untuk berhati-hati dalam hal ini. Jangan biarkan anak kita tanpa kontrol orang tua. Jangan membiarkan mereka pergi keluar rumah malam-malam hari keluyuran tanpa ada yang menemani dari mahramnya. Karena banyak sekali ya, yang merusak mereka daripada yang menjaga mereka. Sayangilah anak kita. Ya. Sayangi anak kita. Ya. Jangan sampai mereka rusak. Karena mereka adalah amalan soleh kita. Ya. Kalau dia baik, kita pahala besar. Kalau mereka buruk, kita menjadi menyesal. Ya. Karena memang itu adalah aset berharga bagi kita semua. Anak ini aset berharga bagi kita semua. Melebihi aset harta. Karena harta putus dengan kematian. Namun anak tidak putus sampai sepanjang masa. Artinya, anak itu anak yang soleh, maka dia berguna bagi orang tuanya sepanjang masanya. Dan sebagainya kalau kita mendapatkan kemudahan Allah punya anak kayak Imam Ahmad ibn Hanbal, kayak Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kayak Kyai Haji Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, ya, Muhammad Nasir misalnya, atau anak-anak yang lainnya yang soleh-solehat. Berapa hal yang dapat ke orang tuanya dengan sebesar anak tersebut? Perjuangannya, ya. Kemudian besar pahala dan doa-doa mereka kepada kita semuanya. Dan alangkah ruginya dan menyesalnya bila kita punya anak, hidupnya hanya seperti itu. Di sampah masyarakat, tidak ada yang dapat dilihat darinya. Hidupnya hanya dengan syahwat dan nafsu. Tidak punya perjuangan membela agama, membela negara, membela bangsanya. Tidak ada juga sama sekali semuanya serba yang penting senang-senang dan senang. Apa hasilnya? Durhaka sama orang tua, kemudian menjaga orang tua, bahkan bisa jadi memasukkan orang tuanya ke neraka. Maka marilah kita semua renungkan kembali agar kita menjaga jangan sampai kita meremehkan anak-anak kita sehingga mereka akhirnya rusak dengan perzinahan yang sangat mengerikan akibatnya bila tidak ada pencegahan dari kita sebagai seorang muslim di kehidupan kita sehari-hari. Maka marilah kita bersemangat untuk itu Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita semua dari hal-hal yang buruk seperti ini. Wabillahi taufik.
Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Assalamualaikum.
Saya dari Lawu Timur, Pak Ustaz. Ingin bertanya bagaimana hukumnya apabila mahar yang diutang dan telah dijanjikan oleh suami ternyata tidak ditunaikan oleh mantan yang sekarang sudah menjadi mantan suami.
Ya, maka dia itu adalah hutang tertanggung sampai hari kiamat nanti, sampai Anda memaafkan hal itu atau dia membayarnya. Dan bahaya sekali hutang ya, bagi orang yang berhutang ya. Mungkin demikian jawaban saya pada pagi berbahagia ini. Kita tutup langsung saja tanpa ini, bahwasanya kita hendak bagaimana kita berusaha menjadi hamba Allah yang baik dan berusaha menjadi hamba Allah yang mengerti syariat Islam, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, rezeki yang thayyiban, dan amal yang Allah terima dari amalan soleh kita. Demikian mohon perkenaan yang ada bila ada benar Allah Subhanahu wa taala semata, dan bila salah dari kekuatan syaitan, dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang ada. Semoga berjumpa kembali di acara yang akan datang. Wabillahi taufik. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam.